والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله الرسول الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. شكرا وعرفانا لشيخنا الفاضل أبو عبد الرحمن الشافعي لما ألقى إلينا، فقد أجاد وأفاد. صلى الله الكريم يجعل هذا العمل مبارك في ميزان حسناته يوم يقوم الحساب. تنمو بالله سبحانه وتعالى مليبك إلى الخير شيخوك أبو عبد الرحمن الشافعي. Kwa nasaha fupi nzito ambazo zinatutosha, kwa sababu kama anavyosema Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, sahibul haqqi yakfihi dalil wa sahibu hawa la fihi alf dalil. Mtu wa matamanio ya nafsi yake hata dalili alfa zimetoshi, lakini mtu wa haki dalili moja inamtosha, anasimama, anaelewa, anaifanyia kazi. Sasa nasaha ambazo anazitoa shekhe kuhusiana na jambo kwanza na kushikamana na dini yetu, nasaha nzito na nasaha ambazo ni nasiha ambazo ni munasiba kulingana na mazingira yetu tulionayo, kwa sababu ghaliban wanadamu huathirika na mazingira yanayozunguka, ima yakamtia nguvu au yakamtia unyonge. Fa fi mithli hadhihi al-ahwal nahtaju ila tasliya, katika hali kama hizi tunahitajia kutiana nguvu na kuelezana yale ambayo yenye kutufariji na yenye kutuonyesha kwamba sisi tuko katika haki. Ndugu zangu katika masjidi hii salafia, katika eneo hili la Kagutu, wallahi yahitarifu bi anfusikum anna Allah azza wa jalla qad habbaba ilaykum hadha al-khayr al-azim, hadha al-khayr al-azim. Natakiwa mkiri ya kwamba Allah amekupendeleeni khairi hii kubwa. Na lau si Allah usingekuwa hivi mlivyo. Masahabu walikuwa wakisema laula Allahu ma sallaina wa ma zakkaina wa ma sunna. Lau si Allah tusinge swali, tusinge toa zaka, tusinge funga, tusinge fanya khairi nyingi zote hizi ambazo mnazifanya. Bali watu wangekuwa kalbahaim kama vile wanyama. Daula al-ilm wal ulama lakana an-nas kalbahaim. Lau si elimu na uwepo wa maulama, watu wangekuwa kama wanyama. Yaqulun wa yatamattaun kama taakulu al-an'am. Watu wanakula, wanatamata, wanastarehe kama wanavyokula mbuzi na ng'ombe. Kwa sababu ng'ombe anakula, anakunywa, anazaa, analala, anaamka, anatembea, wa ma ila dhal. Mal farqu baina ha wa baina, tofauti kati ya hao wanyama na wewe ni nini? Kwa hiyo hili ulionalo ujue kwamba ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mara nyingi mtu asipojua thamani ya kile alichokibeba anakichezea.
Naweza kukuta mtoto mdogo anapiga teke kidonge cha dhahabu njiani. Yawezekana kabisa dhahabu anaipushi. Wewe mtoto mbona unachezea dhahabu? Haelewi tofauti kati ya dhahabu na jiwe. Lakini ukiipata wewe ambaye unafahamu kwamba hii ni dhahabu, au ukapata fikra kwamba hii ni dhahabu, huwezi kuichezea, bali utaichukua na kuifikisha mahala pake, tena kwa usimamizi na uangalizi mkubwa, na kuificha kwa kiasi kikubwa, kwa sababu unafahamu thamani ya hicho kidogo au ya hicho kipande cha mtaji.
Tayeb, tunaelewana ifuata. Usipojua thamani ya kile ulichonacho unakichezea. Lakini ukijua thamani ya kile ulichonacho, thamani yake kumba ni kubwa, utakienzi, utakihifadhi. Kufikiwa neema ya manhajus salaf sio jambo dogo. Sasa wangapi katika wanadamu wenye akili, wenye maarifa, wenye pesa, alafu hawajapata raiha ya salafia, ile harufu ya kuunusa usalafi hawana, na wana akili na maarifa. Manant hata wufiqta lisalafia, mpaka ukawafikishwa kuwa katika manhaji salafi, wewe ni nani? Kwa ukilijua hilo, utajua ya kwamba unatakiwa utafute sababu zile ambazo zitakufanya wewe uthibiti. Tumesemeshwa jambo au tumesomeshwa jambo la istijaba lillahi wa lirrasul, mtikia Allah na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kutoa haki za Allah na haki za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambazo usingezipata huko isipokuwa katika manhaji salaf. Sasa basi, aya yote ambayo tumesomewa na mengine ambayo tunasikia leilan wa naharan, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha na ametuelekeza tuyasimamie kwa nguvu zetu na hali zetu zote, ili tuweze kupata saada na salama na maisha yaliyokuwa bora tunayoweza. Ndugu zangu, maisha ya saada ni maisha ya dini hakika. Maisha ya saada, maisha ya bora ni maisha ya dini. Lakini hayo hayawezi kuwa mpaka uisimamie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu in tansuru Allah yansurukum, mkimnusuru Allah naye atakunusuruni. Nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuja ikiwa ninyi mko tayari kumnusuru Allah kwa kunusuru sunna za mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama kala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kullama Allahu fa sunnatu fil makan qawiyat al bid'ah aw al bid'ah, kila sunna inapodhoofu katika sehemu bid'ah inapata nguvu. وكلما قويت السنه ضعفت البدعه, na kila sunna inapopata nguvu basi bid'a inadhoofu. Sunna siku zote ina nguvu kwa asili yake, kwa aina yake sunna ina nguvu, lakini anayedhoofika ni watu wake. Watu wa sunna wakidhoofu bid'a inapata nguvu, na wakipata nguvu wakasimama imara bid'a zinapotea. Kwa ninyi kadri ya kushika sunna kwa nguvu zenu, kwa meno ya magego, bid'a zitapotea na Allah subhanahu wa ta'ala atakunyanyueni, atakupeni izza. Walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin, na izza ni ya Allah na ni ya mtume wake na ni ya waumini. Allah subhanahu wa ta'ala atakupeni izza ikiwa mtaisunsuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu, na haya ni katika mambo ambayo anataja Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ambao ni sababu ya ushindi. Sababu ya ushindi, tunahitaji sana ushindi tukiwa katika mapambano haya, kwa sababu muswara baina alhaq walbatil yenye kuendelea kuwepo, mapambano na kukinzana kati ya haki na batil yapo katika maisha na mazingira mbalimbali tunayokutana nayo. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu, enyi ambao mmeamini mkikutana na kundi la maadui zenu thibitini, usilegei, usirudi nyuma, kweni imara. Athabat kwa ujumla wake wa kuthibiti. Kwa yule ambaye ameonja ladha ya dawa ya salafia, falyathbut alaiha, athibiti juu yake na isimamie kwa haki. Idha laqitum fi'atan fathbutu, maadamu napambana na maadui zenu mkikutana nao, thibitini imara, msiyumbe, msiregee. Jambo la kwanza athabat. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Jambo la pili, mtajeni Allah kwa wingi ili mfaulu. Mtajeni Allah kwa wingi mtafaulu. Dhikrullahi azza wa jalla bil lisan wa bil qalbi wa bil jawarih. Kumtaja Allah na kumadhimika Allah kwa ndimi zetu, kwa nyoyo zetu na kwa viungo vyetu, vidhihirisha kwamba sisi nadhkuru Allah azza wa jalla wa nahnu ma'a Allah azza wa jalla wa la nakhafu illa hu, na hatuogopi isipokuwa tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkuru Allah kathiran la'allakum tuflihun, mtajeni Allah kwa wingi, mkumbukeni Allah kwa ndimi, kwa nyoyo zenu, mtajeni kwa ndimi zenu, mtajeni kwa viungo vyenu, kwa kufanyia kazi mafundisho ya dini yenu ili mfaulu. Jambo la pili, jambo la kwanza, jambo la kwanza nini? Hiyo hali kwa athabat kuthibiti. Muislamu yeyote ambaye amejinasibisha na maana ya salaf na athibiti imara, asiyumbe, awe wa kiume au wa kike, athibiti. Maadamu amefahamu ya kwamba ibada zangu zinatakiwa ziwe kadhaa, basi fala yamut illa wa huwa ala hadha alkhair alazim, asifi isipokuwa afi juu ya hii khair. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, maadamu umejua ya kwamba hii ndio haki, basi thibiti. Kuthibita na kutaja Sheikh Rabi'a hafidhahullahu ta'ala, thabat ala alhaqi wa in tazalzalat aljibal wa asafat alawasif, thibiti juu ya haqi hata kama milima itatikisika. Ndiyo uthibiti juu ya haqi. So umeshajua kwamba swala ndo wajibu juu yako, swali wala usiache. Ushajua swala za jamaa ndo wajibu juu yako, usiache. Ushajua mavazi fulani ndio wajibu kwako, siache. Mwanamke ashajua kwamba anatakiwa aswali swala tano ni wajibu juu yake, na asiache, athibiti. Ashajua ya kwamba anatakiwa avae mavazi ya kisheria, na asiache. Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema, rahimallahu nisaa al-muhajirat لما نزلت وليضربن بخمورهن على جيوبهن. انا اسمع شققنا مروطهن فاختمرنا بها. الله اورهم وانواك مهاجرات او انصار. الى بترمك الى ايه الله نامرش وليضربن بخمورهن وامرش وانواك نواجفنك وترمش شنجزاو mpaka juu ya vifua vyao, wateremsha shungi zao. Ilipoteremka aya hii, shaqaqna murutahun, walichana chana mashuka yao, walikuwa hawajashona majuba wala niqab. Kwa walichokifanya, wakachana chana mashuka yao ya kulalia, anachana shuka analifanya jilbab, anajifunika, hatoki kichwa wazi baada ya kuteremka kwa aya. Leo mwanamke udhuru wake ni kwamba ana jilbabu moja, atatokaje mimi? Kajuba kenyewe kamoja, nikikafua nifanyeje? Toka hata na shuka. Kwani wamkomoa mwanamume? Ittaqillah.
Kwa hii inaingia katika mlango wa sabatu ala alhaqi, kuthibiti juu ya haki na kutoleta nyuzuru ambazo hazina msingi. Kila mmoja afahamu anamwabudu Allah, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka alyaqin, muabudu mola wako mpaka yakukute mauti. Kwa muislamu akishaona kwamba hii ni haki, fa alayhi ayathbut alayha, ni juu yake athibiti juu ya haki hiyo, au alayhi, na wala asiache kwa hali yoyote. Kwa umetajua kwamba ni haki kuvaa kisheria mwanamke na usiache. Umetajua mwanamume na mwanamke kwamba umeamrishwa kuwalea watoto wako malezi ya kisheria. Fathbutu ala hadha, thibiti juu ya hili, wala usiyumbe, usiache. Ah bwana, nale mwa na baba na bomba lemesa malemesa, usichoke mpaka ukutane na mola wako. Usitoke mpaka ukutane na mola wako. Katika hadithi ambayo imekuja katika sahih, katika sahih Bukhari, hadithi ya Zubair ibn Adi, anasema ataina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu fashakawna ilayhi ma nalqa min al-hajjaj faqala asbiru فإنه ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم كيشا قسم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حديث زبير بن عدي رضي الله عنه أنا سمت المهندية سيسي أنس بن مالك رضي الله عنه tukamstakia yale ambayo yalikuwa yakitusibu kutoka kwa Hajjaji, mtawala muovu aliyekuwa akiwatesa akiwapa madhara makubwa. Tukamstakia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sahabiyul jalil, katika masahaba waliochelewa kufa walioishi mwingine. Wewe ni sahaba, unatushaurije tufanye nini? Unaona yanayotusibu kutoka kwa Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, unatushaurije? Akawaambia yasbiru, subirini, fanyani subra. Kisha akawaambia ma min zamanin, hakuna zama isipokuwa zinazokuja zinakuwa ni mbaya zaidi kuliko zilizopita, matatizo ni makubwa kuliko zilizopita zama, majanga ni makubwa kuliko zama zilizopita, mpaka mtakapokutana na mola wenu hali ndio ziko hivyo. Akawaambia sami'tuhu min nabiyikum, haya niliyasikia kutoka kwa nabii wenu. Kwa muislamu unapokuwa maiona haki thibiti, ukijua ya kwamba kuna mambo magumu yanakuja na kusibu haya na haya, mabadiliko mengi na hili na lile, thibiti juu ya haki. Kwa idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, thibiti juu ya haki. Umeshajua ya kwamba jambo la ibada ni wajibu juu yako. Umeshajua jambo la mavazi ya kisheria ni wajibu juu yako. Umeshajua kwamba jambo la tarbiyat al-aulad, tarbiya salafia, ni jambo la wajibu juu yako kuwalea watoto wako wa kiume na wa kike kwa gharama zozote zile, na ushajua kwamba utaulizwa juu ya watoto hao, na kwamba jambo hilo ni kamba shingoni mwako utaulizwa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Sasa nini la kufanya? Fathbutu ala hadha alhaq wa hadha alkhair alladhi 'araftumuh, ثبتين بيا خيرهين حقيقين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ثبتيني. قوتنا وكمبوشا نبوزاتو كتك مسجده نوينجينيو يقوم بميغون ويلمون واجب جويتو na yatatupa sisi ushindi kwa idhini ya Allah ni kuthibiti kwenye haki tuliyoiona. Usiyumbe, usiyumbishwe na mambo mbalimbali yaliyotajwa katika mhadhara au kalima iliyotangulia shekhi. Usiyumbishwe na familia, usiyumbishwe na mali, usiyumbishwe na vyeo, usiyumbishwe na fulani na fulani na fulani. Thibiti, usiyumbe. Maisha yenyewe mafupi haya. Anaweza akakuyumbisha mtu leo, kesho ukadondoka. Anaweza akakuyumbisha mme leo, kesho ukaondoka wewe mwanamke. Anaweza kuyumbisha mwanamke leo, kesho mwanamume ukaondoka. Anaweza kukuyumbisha watoto ukakuachisha ibada. Mbona uswali bwana?
abana bwana batuli 10 abana ekaro nachinachi wanaweza kuyumbisha ukaondoka kesho unaondoka peke yako wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa na wala mali au watoto havikukurudisheni kwa Allah karibu kwamba utapata salama kwa sababu ya kuwa wewe na mali nyingi au watoto wengi la hasha hayo haiko hivyo kwa usiumbishwe na chochote hizi na sasa tunakupeni Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu mkikutana na maadui zenu miongoni mwa silaha za ushindi ni kudhibiti tuna maadui wa ndani na wa nje wale ambao wametoa shahada na wanaswali kuelekea kibla wapo katika ada wa da'wa as-salafia na wapo maadui wa nje katika al-kuffar min al-yahudi wa an-nasara wal-majus al-mushrikin wapo namna na silaha za ushindi ya kwanza muislamu athibiti imara vile vile alivyo na umaskini wako na kanzu zako mbili na nyumba yako ya matope na beskeli yako na shamba lako dogo thibiti juu ya haki na isifanane haki na chochote unachokiona isifanane haki na chochote kinachokuzunguka au kinachokufuata kwa silaha ya kwanza ya ushindi ni kudhibiti imara mbele ya maadui zetu kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tutashinda ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu thibitini kisha jambo la pili akasema wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun mtajeni Allah kwa wingi ili mfaulu mtajeni Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi mtajeni Allah kwa ndimi zenu mtajeni Allah kwa nyoyo zenu mtajeni Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa viungo vyenu kwa kulazimiana na yale mafundisho mliopewa na kuyafanyia kazi huku ndo kumtaja Allah kwa viungo vyetu al-amal bil jawari kwa tumtaje Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi hii ni sababu ya kufaulu kisha akasema la tanatu fatafsalu wa tadhhab rihukum na wala msigombane msizozane ninyi ambao mko kwenye haki epukeni aina zozote ambazo zitakusababishieni furqa kati yenu kukitokea jambo kati yako na jirani yako na ndugu yako maadamu nyote mko katika manhaji moja haraka haraka tengeneza rekebisheni wala tanazau fatafsalu wa tadhhab rihukum msije mkazozana msije mkagombana mkaja kulegea ikaondoka nguvu yenu msifanye hivyo na watu wa haki hata wangekuwa ni wawili au watatu maadamu wamesimama katika haki kwa nia moja thabita Allah anawapa izza na wapo ushindi wala haijalishi uchache wao wala wingi wao kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah Allah anauliza mara ngapi makundi madogo madogo ya watu wachache wachache yaliwashinda makundi makubwa makubwa ya maadui mara ngapi ni mara nyingi tazama vita ya Badri tazama ghazwa ya Badri namna ilivyokuwa utazame idadi ya Waislamu utazame idadi ya makufar Waislamu takriban 300 ni wachache mno na hawa ni zaidi ya 1000 ni wengi lakini hawa wamejiandaa na wana vifaa vingi hawa wametoka kwa ajili ya kuzuia msafara hawana zana nyingi hawana maandalizi makubwa wako hivyo lakini hali ikawa ni hivyo hakuna namna isipokuwa wapigane الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتوسل إلى ربه جل وعلا أنا توسل فالله سبحانه وتعالى كبتيا متين يا مؤمني ها وتاتي أنا ينيوا mikono yake usiku أنا ينيوا mikono yake mpaka wa upe wake unaonekana mpaka kilemba chake kinadondoka anakirudisha Abu Bakar as-Siddiq akiomba Mtume صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعبد ايوه الله ukiacha kikundi hiki ni cha watu wachache ndio kiekaangamizwa, hautoabudiwa ewe Allah, kinusuru kikundi hiki. Anatawassal kwa Allah kupitia matendo yao ya khairi na zile khairi walizonazo, ili zidumu ziendelee kubakia, na kweli izza na nusura ikawa ni ya waumini wakashinda kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katiratan biidhnillah. Kwa vyovyote itakavyokuwa, kundi la watu wa haki waumini waliosimama sawa sawa katika manhaji wakiisimamia haki, Allah ameahidi kuwapa izza, Allah ameahidi kuwapa nusra. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Allah ameahidi wale walioamini miongoni mwenu atawapa khilafa katika ardhi kama alivyowapa khilafa waliokuwa kabla yao. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا وليمكنن لهم الله توفى تمكين كذلك وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا اتوبدلشيا بدل الخوف فطبت اماني يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. المهم كتزاما هذه الايات وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. الله ناهيدي katika aya hii na nyinginezo kuwapa izza na ushindi na nusra, lakini lazima wasimamie yale waliokewa na Allah subhanahu wa ta'ala, lazima istijabatu lillahi wa lirrasul, lazima istijaba lillahi wa lirrasul. Tunahitaji nusra. Tutapataje nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ili hali njia na wasail za kupata nusra hatuna? Haya mambo tuliyotaja katika hizi ayat yako wapi katika maisha yetu na familia zetu na hali zetu? Tunataka nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunalamika Waislamu tuna hali kadha wa kadha. Ni sawa sawa ni mtu mmoja mmoja au msikiti fulani au kijiji fulani au nchi fulani, matatizo na majanga mbalimbali tunayolalamikia ili hali zetu ndio hizi. Swala zetu ndio hizi, mtu anaswali kwa muda wake. Anaipoteza, anaswali anapotaka yeye. Na anayoiswali hajui anachokisema. Ni sawa sawa mwanamume au mwanamke hajui. Hata stara ya swala haijui. Ndio hapa tunahitaji nusra ya Allah sisi. Allah tupe ushindi, atupe nguvu sisi. Tunahitaji nusra ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ili hali watoto wetu ndio hao wanaotembea barabarani, wamevaa vishungi hata vieleweki. Wamevaa wengine visuruali hazieleweki. Hawajavaa kisheria. Ndio hao tunaotaraji pate nusra ya Allah. Nusra ya Allah inakuja na majumba yetu ndo haya yamejaa vitu vya ajabu, TV kunaonyeshwa michezo yote ya vurugu na hovyo. Nusra ya Allah inakuja ndani ya majumba hayo, ndani ya majumba hayo. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Lazima kumnusuru Allah kwa alivyotuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala. Akatuambia alladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru allaha kathiran la'allakum tuflihun wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Jambo la nne akasema wasbiru inna allaha ma'as sabirin. Fanyeni subra, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wenye kufanya subra. Na subra inapatikana katika aina zote za subra. As-sabru 'ala at-ta'a wa 'anil ma'siyah wa 'ala aqdari llahi al-mu'lima. Subra juu ya ta'a, kwa sababu ta'at nyingine zina uzito ndani yake, likiwemo jambo la kutafuta elimu lina uzito. Pamoja na kwamba maisha yetu sasa hivi yamekuwa ni mepesi, lakini waliopita katika maisha ya zama zilizopita, alikuwa mtu anasafiri masira ta shahar li hadithi wahid li hadithi wahid. Safari ya masafa ya mwezi mzima anaifuata hadithi moja tu, lakini kwa sababu anajua ya kwamba Allah amemwamrisha jambo la kusoma iqra,
kabla ya chochote, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, mpaka mwisho. Kadhalika ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ndiye aliyesema talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hebu tazama namna Waislamu walivyogeuza mambo. Jambo la kwanza ambalo Allah ameamrisha ni nini? Jambo la kutafuta elimu. Na hii ndio rakiza adhima wahida inayotangulizwa katika da'wa salafia, katika misingi ya mwanzo kabisa ya da'wa salafia ni Waislamu wasome, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrishwa kusoma kwanza. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi. Jambo la kwanza ndio amri. Fabada bil ilmi qabla al qawl wal amal. Fabada bil ilmi qabla al qawl wal amal. Akaanza na elimu kabla ya maneno na kabla ya matendo. Kwa hatuwezi kupata nusra ya Allah isipokuwa tuwe na subira katika twaa, na twaa ya kwanza ni elimu. Tena ndio jihadi ya kwanza, kwa sababu maratibu za jihad ya kwanza ni jihadun nafs, na jihadun nafs haiwi illa bil ilm wal amal bih wad da'wa ilayhi was sabr ala ladha fi al ilm wal amal bih wad da'wa ilayhi was sabr ala ladha fi. Asiyekuwa na haya mambo manne nafsi yake imemshinda, na yule ambaye nafsi yake imemshinda hawezi kuweza nafsi za wenginewe, hata ya mkewe hataiweza, hata ya mwanae hataiweza. Nafsi yako ambayo iko ndani ya kiwiliwili chako ikikushinda ya mkeo hutoiweza, na ya mwanao ya nje hutoiweza, kwa sababu hii iko karibu zaidi na wewe, na wewe una haki zaidi ya kuyamrisha, una haki zaidi ya kuibana ukairekebisha. Ukikosa subira katika taa ambayo taa ya kwanza ni talabul ilmi, hutoweza katika jambo la mkeo wala mtoto wala jirani wala barabarani wala kwingineko, haitowezekana. Alilmu kwa mtu afanye subira katika jambo la kusoma, ajitahidi asome kwa kadri anavyoweza, kwa dakika chache ndani ya siku moja yenye masaa 24 atoe lisali moja, na hata lisiwe saa zima basi, japo hata nusu saa, akae chini atafute elimu ya kisheria. Wallahi wa billahi wa tallahi, Waislamu atakaorudi katika njia hiyo, hata wakiwa ni dhaifu wanatembea peke hawana viatu, hata wakiwa analala chini ya mti hawana majumba, hata wakiwa wanatembea kwa mguu hawana hata besikeli, Allah atawanyanyua na atawapa izza kwa idhini ya Allah. Hiyo ndio ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu atakayesimama imara kusimamia haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia yale ya msingi ya mwanzo, hatua kwa hatua, Allah atampa izza na Allah atamnyanyua. Kwani walikuwaje as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, ambao anasema Imam Malik rahimahullahu ta'ala, lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha, aw lan yusliha akhiru hadhihi al-umma illa bima aslaha biha au bima aslaha biha awwalaha. Hakutotengamaa mwisho umma huu isipokuwa kwa vile au kwa kile ambacho ulitengamaa mwanzo wake. Walitengamaa vipi wa mwanzo? Wa mwanzo ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam aliowakuta wanazao wana mambo ya jahiliya, mambo mengi ambayo لو قرات كتاب مسائل مسائل الجاهليه كتاب مسائل الجاهليه للامام المجدد وتكوت يمتزunguka mengi sana, na mimi nausia ndugu zangu kusoma kitabu hiki. لو kisoma kitabu مسائل الجاهليه ambao hayo aliwakuta nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao mengi yake bado waislamu wale wako nayo, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakuta wako katika hali hizo, fadaahum ila alislam, akawalingania katika Uislamu, akawalingania kufuata Qur'an, akawalingania kufuata Sunna, fastajabu lillahi walirrasuli ambao tumesomewa, wakamuitikia Allah, wakamuitikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fa'azzahum Allah, wakamwa Allah akawanyanyua
وكانوا يعترفون بهذه النعمة وكان يكير نعمه ويقولون نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله وكان كيري كويري فبع الله متنينيوه وسبب يعز وسبب يدير kwa sababu baada ya kuingia katika dawa walifanyiwa uadui na walikuwa ni wanyonge hawana maandalizi makubwa mpaka baadhi yao wakawa namjia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanamwambia mata nasrullah lini nusra ya allah mbona hali inakuwa ni ngumu ala inna nasrullah qarib tambue kwa manusura ya allah subhanahu wa ta'ala iko karibu kadhalika walimjia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwa anajilaza chini ya kivuli cha al-Kaaba wakamwambia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sisi tulikuwa katika zama za jahiliya kabla ya kukuitikia wewe tuna nguvu baada ya kusilimu sasa surna adhilla tumekuwa ni madhalili tunanyanyaswa tunateswa tuombe kwa Allah tunusuru ewe mjumbe wa Allah hali ni ngumu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawapa taslia akawarejesha katika watu waliokuwa katika zama zilizopita hakika miongoni mwa watu waliokuwa kabla yenu alikuwa mtu analetwa fayuhfaru lahu fil ardh anachimbiwa shimo ardhini anaingizwa ndani ya shimo hilo anawekea msumeno katikati anachanwa nusu mbili na katika riwaya kadhalik anachanwa kwa chanuo la chuma kunatolewa damu zake na nyama zake inakwanguliwa mifupa yake lakini hilo halimzui katika dini ya Mola wake harudi nyuma kuacha dini yake kwa walikuwa katika mazingira magumu na walikuwa katika hali ngumu na zama alizowakuta mtume sallallahu alaihi wasallam ndio walikuwa wanakunywa wanakula wanawake wana watoto walikuwa katika udhalili mkubwa sana kwa nini kwa sababu walikuwa hawana nuru ambayo tumeisoma katika mahadhara iliyotangulia hawana nuru waman kana maitan fahayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas walikuwa hawana nuru walikuwa majumba yaliyoinarishwa ni vilabu vya pombe tu Mifumo inayotawala ni mifumo ya duma tu ya kuoneana, huyo anamnyanyasa yule, yakulul qawiyyu minna dha'ifa, mwenye nguvu kati yetu anamla ambaye ni dhaifu, hakuna uadilifu katika jamii maisha yalikuwa hivyo, wanawake wananyanyaswa, wengine wanazikwa wakiwa hai, wa hakadha, maisha yalikuwa namna hiyo, maisha ya amani na salama, ya saada, hakuna. Vita inatokana na lolote tu. Mtu anaweza kumwaga pombe ya mtu na pombe ya mtu tayari. Vita kati ya ukoo na ukoo na ma ila dhalik. Mabalaa yalikuwa ni mengi yanayowatia. Allah Subhanahu wa Ta'ala alipomtuma Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye anasema Allah laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin walikuwa katika hali ngumu sana Allah akamtuma Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao walikuwa min qabl la fi dhalal mubin kabla hapo walikuwa katika upotevu ulio wazi akaja mtume wa sallam akawa anawafundisha laqad manna Allahu ala almu'minina idhma'a fihim rasulan minhum akawa anafanya nini mtume wa sallam rasulan min anfusihim ya rasulan min yatlu alaihim ayatihi akawa anawasomea aya zake anawasomea aya zake wa yuzakkihim anawatakasa kwa yale walionayo waache mabaya machafu wasafike shirki waache dhulma waache uovu waache wasimame sawa kula vibudu waache wayuzakihim wayuallimuhum alkitaba walhikma anawasomesha kitabu anawasomesha sunna wako wapi waislamu wanatuma kitabu na sunna wako wapi Wako wapi Waislamu hawa ambao wamezaliwa ndani ya Uislamu yeye ni Muislamu na baba yake ni Muislamu na babu yake ni Muislamu mpaka leo hajui kitabu wala hajui sunna alafu tunataraji nusra ya Allah kwa kuichezea dini ya Allah namna hii tunataraji nusra ya Allah Allah tuwafikishe aweke baraka katika maisha yetu katika familia zetu katika vizazi vyetu katika majumba yetu katika mali zetu katika maisha yetu tulionayo na kaburini tunakoenda tupate khali kwa maisha hayo hujui kitabu cha Mola wako ala tastahi min rabbik hauoni haya kutokana na Mola wako kama unaona haya Allah subhanahu wa ta'ala ukasoma kitabu cha Mola wako kwa gharama yoyote, kama ambavyo unaweza kuyajua mambo kadhaa kwa gharama, unashindwaje kujifundisha kitabu cha Mola wako kwa gharama yoyote, ya kusafiri, ya kutembea, ya kufanya kadhaa, ya kufanya mipango ya kumtafuta mwalimu na mambo mfano hayo? Je, si hii watu wanafadhilisha maisha yao na dunia zao? Si kufadhilisha maisha yetu na dunia yetu, na majumba yetu, na vipando vyetu, na familia zetu? Watu wanawili hivyo walivyo katika maisha ambayo ni maisha ya hovyo kabisa. Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Ndio maisha haya dunia yanayotuangaisha. Kwa ndugu zangu, haiwezekani kupata nusra ya Allah isipokuwa kusimama katika haya mambo aliyotuelekeza Allah. Ya ayyuhalladhina amanu idha laqaytum fi'atan fathbutu, kuthibiti katika haki, kuthibiti sawa. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, bila kumsahau Allah na yale anayotuelekeza na yale anayotufundisha katika maisha yetu, katika hali ya kutembea. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, katika hali ya kusimama, hali ya kukaa, hali ya kulala, lazima tumche Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zote. Lazima tumche Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zote. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lazima iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kufanya hivyo, Allah ameahidi kuteremsha na kuleta nusra yake ambayo wala haiko mbali. Idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun wa la tanaza'u fatafshalu. Na hapa tunahusiana jambo la al-i'tisam bihablillahi jami'an wa adamu at-tafarruq, kushikamana kwa kamba ya Allah na kutofarikiana, kushikamana kwa pamoja katika hali ya kuisimamia dini ya Allah. Sawasawa jambo la ibada, kuswali kwa jamaa, kadhalik katika khairati zilizobakia, kuimarisha nyumba za Allah kwa mipango ya pamoja, na kujitolea kila ambalo tunaliweza lillahi azza wa jalla. Wala tanazaa fatafshal wa tadhhabari wasbiru inna Allaha ma'as sabirin, kufanya subira katika toa, kufanya subira katika toa. Sawasawa jambo la kutafuta elimu linahitaji subira kubwa. Jambo la kumsomesha mkeo linahitaji subira kubwa. Jambo la kumsomesha mwanao, badala ya kwenda kupanda maharage na muda wa darasa aende kusoma, kunahitajika subira kubwa. Wewe mwenyewe kuacha kwenda kwenye migomba na kufanya kadhaa ukaenda darasa, kunahitajika subira kubwa. Jambo la kutoa mali zetu, shilingi moja, mbili, tatu. Jambo la kuimarisha nyumba za Allah na kujenga misikiti ya Allah kama tunavyoimarisha majumba yetu na vibanda vyetu, kunahitajika subira. Bila haya hakuna ushindi abadal abidin. Wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Kadhalika, miongoni mwa aina za subira, ya sabru anil ma'siyah, kwa kuacha yale ambayo unajua Allah ameyakataza, ikiwemo shirki, ikiwemo bid'a, masala ya hizbia na mambo mfano hayo, kunahitajika subira kuyahama na kusimama katika njia sawa. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika haki ila yaumi nalqah, atuwafikishe sisi pamoja na familia zetu katika kuyaendea yale ambayo ni khairi kwetu sisi. Nasalullaha ta'ala bimannihi wa karamihi yaj'alana mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.
Sheikh, nadhani hapa tuachie nafasi ya maswali insha Allah.